This song of mine will wind its music.
Valsts ar vislielāko dalībnieku skaitu, protams, ir Latvija. No Latvijas piedalās 102 kori, bet cieši seko arī Ķīna. No Ķīnas uz Latviju brauc 82 kori. Koru olimpiādes žūriju veido 81 starptautiski zināms mūzikas eksperts no 39 dažādām valstīm. Kopējais konkursu uzstāšanos skaits sasniedz nedaudz vairāk nekā 750, un tikai konkursos, kori dziedās, tīrais dziedāšanas laiks būs vairāk nekā 7 diennaktis no vietas, tīrā dziedāšana.
My song will be like a pair of white wings.
Un starp citu, visus konkursu uzstāšanās var apmeklēt bez maksas. Konkursi notiks 8 Rīgas koncertzālēs. Šī programma arī ir pieejama mūsu mājaslapā singrīga.lv. Jūs varat izpētīt, kura no 29 dažādajām konkursu kategorijām jūs interesē visvairāk. Vai jūs varat arī vienā dienā paspēt gan Ziemeļblāzmā noskatīties bērnu korus, gan aizbraukt uz Stradiņu universitātes lielo aulu un paklausīties folkloras kategoriju, gan paspēt kongresu namā redzēt džeza un pop korus, gan universitātes lielajā aulā jauktos korus, sieviešu korus, lielajā ģildē vīru korus. Tad šīs te konkursu uzstāšanās visiem interesantiem būs pilnīgi bez maksas.